Халык җырлары халык күңеленең кызгысы. Татарстан радиосы дулкыннарында халык җырлары концерты.
Кадерле дуслар, хәзер игътибарыгызга гаҗәеп үзенчәлекле концерт тәкъдим ителә. Аның үзенчәлеге шунда: без биредә классик композиторыбыз Рөстәм Яхинны халкыбызның бәгыреннән саркып чыккан халык моңнарын саклаучы, аларны пропагандалаучы музыкант итеп күрербез. Әйе, ул чыннан да пианист буларак халык җырларын профессиональ зәвык белән бизәүче, үстерүче дә булды. Әлеге концертта без ул эшкәрткән татар халык җырларын һәм җырчыларга фортепианода уйнавын ишетербез. Венера Шәрипова язмасында халкыбызның «Берсе алма, берсе хөрмә» дигән җырын тыңлагыз. Фортепианода Рөстәм Яхин. Җыр магнитофон тасмасына 1970 елның апрелендә язып алынган. Рөстәм Яхин эшкәртүендә халкыбызның «Шәм Шәриф» дигән җыры яңгырый. Скрипкада Шамил Мунасыпов, фортепианода Алевтина Миркина уйный.
Thank you.
татар халкының күренекле композиторы Рүстәм Яхинның тууына 100 ел.
Безнең фондта Рүстәм Яхин белән җырчы Мәрйәм Рахманкулова бергәләп яздырган халык җырлары шактый. Мәрйәм ханым үз вакытында Рүстәм Яхинны музыка мәктәбенә җитәкләп алып барып, аңа музыка дөньясына юл күрсәткән шәхес. Аларны туганлык җепләре дә музыкага мәхәббәт тә берләштергән. Шушы ике иҗатчы бергәләп яздырган бер ничә җыр тыңлагыз. Борынгы көй. Татар халык җыры.
Oh,
Соңғы йылларда эфирдә сирәк яңгырый торган халык җырларының берсе Каршыга. Кыйгак, татар халык җыры.
Ашқын алай сүйген
Мәрием Рахманқұлова һәм Рүстәм Яхин язмасында халкыбызның ак шук дигән җырын тыңлагыз.
Thank you.
Татарстан радиосы дулкыннарында Рөстәм Яхин музыкасы атналыгы.
Яңа Кара урман. Халкыбызның бу көен мәшһүр гармунчы Фәйзулла Туишев һәм пианист Рөстәм Яхин бергәләп уйнаганнар. Су юлы. Зәйтүнә Әхтәмова язмасы. Фортепианода Рөстәм Яхин. Сөйекле жыршыбыз Илһам Шакиров иҗатының шишмә башында язып алынган ике җыр тыңлагыз. Татар халык җыры «Кар урман аша». Фортепианода Рөстәм Яхин.
Жита
İlham Шакиров yazmasında xalqımızın Xəmdiyə jırın tınlağız. Fortepianoda Rüstəm Yahin oynağan.
Hayran bulan
Халкыбызның салкын шишмә дигән җыры яңгырый. Иттақи Халитов виолончельда, Рүстәм Яхин фортепианода башкарган. Концертыбызны халкыбыз музыка сәнгатенең иң затлы үрнәкләренең берсе булган тәфтиләү җыры белән тәмамлыйбыз. Рөстәм Яхин эшкәртүендә Казан дәүләт мәдәният институты хоры Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театры оркестрына кушылып башкарган. Дирижерлар Җәвит Кыддосов һәм Владимир Васильев. Thank you. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, сез композитор Рөстәм Яхин эшкәртүендә татар халык җырларын һәм җырчыларга фортепианда уйнавын тыңладыгыз.
Татар халкының күренекле композиторы Рөстәм Яхинның тууына 100 ел.
Музыка сәнгатьнең иң киң таралган һәм шул ук вакытта иң катлаулы төрләреннән берсе. Күңелнең тирән серләрен, изге хисләрен сөйләүче сихри көчкә ия булган музыканы аның моңнарын кем генә яратмый. Ләкин кызганычка каршы, безнең арада музыка истәнгенә караучылар да бар әле. Мондый кешеләр җанга рәхәт, зарури шатлыктан мәхрүм булуларын аңламыйлар күрәсең.
Татар халкының күренекле композиторы Рөстәм Яхинның тууына 100 ел.